Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan beberapa sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam di tengah-tengah keluarganya. Kita tahu bahwa kehidupan di tengah keluarga memakan waktu yang tidak sedikit, mengambil umur yang tidak sedikit. Apakah seorang sebagai anak, apakah seorang sebagai orang tua, apakah seorang sebagai saudara, siapapun dia di tengah keluarga, dia menghabiskan waktu yang tidak sedikit berinteraksi satu dengan selainnya. Dalam kehidupan rumah tangga dan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, tidak semua orang merasakan kebahagiaan. Bisa jadi ada seorang anak yang dia itu tidak mau pulang ke rumah, tidak ingin berjumpa dengan ayah dan ibunya, karena bisa jadi sikap dan perilaku orang tua yang tidak baik. Bisa jadi seorang suami hidup di tengah keluarga, dia tidak merasakan sakinah, mawaddah, warahmah, karena istrinya bukan istri yang salihah. Bisa jadi pula seorang wanita hidup di tengah keluarga, hidup bersama suaminya, namun seolah-olah seperti hidup dalam penjara, karena tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, solusinya adalah mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah keluarganya. Kenapa yang saya angkat di sini adalah Rasul? Karena beliau adalah suri teladan kita, panutan kita yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada suri teladan yang baik untuk kalian. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah keluarganya, Rasul alaihi salatu wasallam biasanya kalau beliau pulang dari pepergian, atau bahkan beliau ingin masuk ke rumah, beliau menggosok giginya dengan siwak, membersihkan gigi dan mulutnya dengan siwak atau menggosok gigi. Dan ini termasuk sunnah yang bisa dikatakan ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Seorang yang dia melakukan bepergian yang jauh, tentu keluarganya menanti-nanti kedatangannya. Sang istri menanti kedatangan suaminya yang bepergian jauh. Sang anak pun menanti kepulangan ayahnya yang bepergian jauh. Di saat seorang ditunggu-tunggu kedatangannya, kemudian dia masuk ke rumah dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih mulutnya, wangi mulutnya, tentu ini akan menambah kecintaan dan akan menjadikan hubungan di tengah keluarga semakin erat. Disebutkan dalam hadis, Basyurah ibn Hani bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Bi ayyi syai'in kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam yabda'u idza dakhala baitahu?" Qalat bisiwak. Aisyah ditanya oleh seorang, apakah yang Nabi alaihi salatu wasalam lakukan pertama kali ketika beliau akan masuk ke rumah? Ini baik pepergian atau tidak pepergian? Ketika akan masuk ke rumah, akan berbaur dengan istri, berbaur dengan anak-anak, apa yang Nabi lakukan sebelum masuk ke rumah? Qalat bisiwa, kata Aisyah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menggosok giginya dengan siwak, yaitu sejenis kayu untuk membersihkan mulut, atau yang semisalnya. Yang intinya seorang masuk ke rumah dalam keadaan bersih mulutnya, ya. Ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan. Kemudian di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam apabila datang 10 terakhir Ramadan, di mana pada 10 akhir Ramadan di situ ada malam yang dinamakan Lailatul Qadar. 10 malam terakhir Nabi lebih semangat daripada malam-malam sebelumnya. Semangat dalam ibadah mencakup sholat, doa dan zikir dan semisalnya. Namun beliau Nabi alaihi salatu wasalam tidak ingin kebaikan ini hanya didapat oleh beliau. Beliau tidak ingin pahala itu hanya didapat oleh beliau. Beliau pun ingin jika keluarganya ikut mendapatkan pahala, ikut menyemarakkan dan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan, beliau pun membangunkan keluarganya, mengajak mereka untuk ikut menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau senantiasa menjaga terhadap sholat malam meskipun di malam yang gelap. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, kamar yang sempit, yang gelap, saking sempitnya Aisyah waktu itu tiduran di hadapan Nabi. Ketika Nabi akan sujud, Rasul harus menyingkirkan kaki Aisyah agar bisa leluasa sujud di tempat yang sempit dan gelap. Waktu itu rumah-rumah belum ada lampu. Kata Aisyah, "Wal buyutu yawma idzin laisa biha masabih." Rumah-rumah waktu itu belum ada lampu. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan gelap, beliau memberikan hak ibadah terhadap rumah yang ditempatinya. Semestinya rumah yang kita tempati bukan hanya tempat untuk kita merebahkan tubuh, bukan hanya tempat untuk kita meletakkan perkakas dan barang-barang kita, namun hendaklah rumah mendapat bagian dari ibadah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kemudian juga di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam di tengah-tengah keluarganya, Nabi alaihi salatu wasalam terkadang mandi bersama dengan istrinya. Dan ini mungkin jarang dilakukan, padahal Rasul melakukannya. Mandi bersama ya sama istrinya, setelah melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka mandi bersama-sama. Aisyah mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu junuban min ina'in wahid." Dahulu saya dan Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata Aisyah, dalam keadaan kami ini junub, mandi bersama-sama dari wadah air yang satu. Artinya wadah air tadi ya, masing-masing menciduk, bukan masuk ke wadah air, bukan. Dari satu wadah air, apakah ember atau semisalnya, benar Aisyah dan Rasul sama-sama menciduk. Yang namanya keharmonisan rumah tangga tidak hanya diungkapkan di atas ranjang saja, bahkan di beberapa momen dan kesempatan, ketika seorang makan dengan istrinya, seorang dia ya mandi bersama istrinya. Di sini ulama mengatakan bolehnya suami istri melihat aurat satu terhadap yang lainnya. Seorang lelaki boleh melihat aurat istrinya, seorang wanita boleh melihat aurat suaminya. Adapun hadis yang menyebutkan, "An-nadhuru ilal farji yurisul ama," melihat kepada farji, melihat kepada kemaluan, akan menjadikan kebutaan, hadis ini dhaif. Hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan patokan. Tidak mengapa suami istri saling melihat aurat satu dengan yang lainnya. Ketika Aisyah dan Rasul mandi bersama-sama, mandi junub, dan masing-masing dari mereka menciduk ya dari wadah air. Kemudian di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam di tengah keluarga, beliau orang yang sangat bersabar atas sempitnya penghidupan. Inilah Aisyah, beliau bercerita bahwa kami belum pernah makan korma hingga kenyang kecuali setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Berarti dari awal hijrah sampai 6 tahun tidak pernah mereka merasakan yang namanya makan korma hingga kenyang. Dan Khaybar itu bentengnya Yahudi, benteng terkuat dan paling akhir sudah. Kalau benteng ini bisa ditaklukkan, maka tidak ada tempat lagi bagi orang Yahudi. Dulunya ketika Rasul hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada 3 suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Waktu itu diikatlah perjanjian damai yang terkenal dengan Piagam Madinah, yang diantara butir-butir perjanjiannya ya tidak saling menyerang. Namun dasar Yahudi pengkhianat, tidak lama dari perjanjian ini disepakati bersama, ditandatangani, mereka sudah mulai berkhianat. Mereka ingin membunuh Nabi, mereka ingin yang membuat keonaran di pasar waktu itu dengan mengganggu seorang wanita muslimah. Terus akhirnya mereka terusir satu demi satu dari Madinah atas perbuatan mereka sendiri, pengkhianatan mereka sendiri. Akhirnya mereka berkonsentrasi di Khaybar, di tempat yang sangat subur, tempat yang dikelilingi oleh pohon, benteng yang dikelilingi oleh pohon kurma yang banyak. Dan ini adalah tempat terkuat terakhir. Kalau ini dikuasai oleh muslimin, tidak ada tempat lagi bagi orang Yahudi di Jazirah Arabia. Rata betul di tahun 7 Hijriah, benteng Khaybar satu demi satu jatuh di tangan kaum muslimin. Sejak itulah kemakmuran hidup sudah mulai terasa. Yang dulu belum pernah mereka merasakan makan korma hingga kenyang, waktu itu mereka sudah mulai merasakan makan korma hingga kenyang. Pernah pada satu hari Rasulullah alaihi salatu wasalam di waktu pagi waktu itu pulang, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk sarapan pagi? Apakah ada makanan pada kalian? Kata istri Nabi, tidak ada wahai Rasulullah. Lihat apa yang Nabi lakukan. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi mengumpat istrinya? Tidak. Nabi mengatakan, idzan ana shaim. Kalau tidak ada makanan, hari ini saya puasa. Hari ini saya puasa. Kehidupan yang tidak dipaksakan. Ada sesuatu dimakan, dimakan. Tidak ada, disabari. Puasa, sepertinya kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang sangat bersabar atas sulitnya kehidupan. Namun di saat beliau mendapat nikmat, beliau tidak lama itu kecuali beliau bagikan kepada kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam kalau diberi pemberian, apakah makanan ataukah minuman, beliau panggil para sahabat, mari makan bersama, mari kita minum bersama. Seperti ini Rasul kita alaihi salatu wassalam. Terkadang beberapa minggu dapur Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengeluarkan asap. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam sabar dengan kondisi yang susah. Kemudian juga di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam di tengah keluarganya, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada istrinya kesempatan untuk rileks, untuk rohah rileks. Kita harus tahu, dan para suami pun pasti tahu, seperti apa beratnya seorang istri. Tugas yang mereka harus dikerjakan setiap hari, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Tentu mereka butuh dimengerti. Mereka pun butuh untuk ya rohah, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh, ya menghirup udara yang segar, melihat pemandangan yang hijau, ya, menyaksikan pemandangan yang mengasyikkan, sehingga rileks. Apa yang tadinya letih, yang tadinya mereka itu sepaneng, kemudian berubah menjadi kondisinya rileks. Pernah ketika orang-orang Habasyah waktu itu, mereka sedang bermain, memainkan senjata. Jadi waktu itu orang-orang Habasyah di Madinah sedang mempertontonkan ketangkasan mereka dalam memainkan senjata. Tentu ini sesuatu yang menarik, ya. Sekian orang, mereka memainkan senjata apa namanya secara mahir, tentu menarik untuk ditonton. Nabi pun mempersilahkan Aisyah untuk menonton pertunjukan yang asyik ini. Dengan beliau duduk, kemudian Aisyah dari belakang punggung Nabi ikut menyaksikan ya pertandingan atau apa namanya pertunjukan ketangkasan memainkan senjata. Tentunya seperti ini menjadikan orang rileks, ya kan. Yang tadinya mungkin sepandang letih melihat sesuatu yang menyenangkan, hilang itu apa? Keletihan. Rasulullah alaihi salatu wasalam seorang suami yang mengerti terhadap ya apa yang diperlukan oleh istrinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, beliau kalau ingin bepergian dan ingin membawa salah satu dari istrinya, beliau melakukan undian. Siapa yang namanya keluar, maka dia bepergian bersama Nabi. Dan ini bukan judi. Bukan. Karena mereka semuanya berhak untuk ikut bepergian bersama Nabi. Namun Nabi tidak bisa membawa mereka semuanya. Hanya satu misalnya. Untuk mendapat, untuk yang seperti ini, ya dilakukan undian. Siapa yang namanya keluar, maka dia akan bepergian bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam di tengah keluarga, beliau alaihi salatu wasalam seorang yang lemah lembut terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Pernah pada suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasalam menantang balapan lari, menantang Aisyah untuk balapan lari. Waktu itu Aisyah tubuhnya belum gemuk, belum apa namanya banyak dagingnya. Ketika balapan lari Rasul kalah, lebih kencang Aisyah. Pada suatu saat ketika ya tubuh Aisyah sudah mulai gemuk, Rasul mengajak balapan lari. Untuk kali yang kedua Aisyah kalah. Kata Rasul, hadihi bitilka. Kemenangan ini untuk membayar kekalahan yang apa? Dahulu. Rileks hidup rumah tangga, jangan tegang, jangan sepaneng. Jangan seperti seorang dia ketika malam pertama ya, pada malam apa? Ya, pertama seorang nikah. Dahulu ada orang yang supaya disegani sama istrinya, pada malam pertama dia membuat jagoan yang besar, dibawa ke kamar. Dia mengatakan pada istrinya, wahai istriku, lihat ini jagoan. Kemudian dia pegang apa namanya, ya, leher dari jagoan tadi dia patahkan. Mati ya kan jagoan tadi. Artinya, kamu kalau tidak nurut sama saya, tak patahkan leher kamu seperti jagoan ini. Wah, ini gak benar ya seperti ini. Diseganinya orang bukan karena kasar. Diseganinya orang ketika seorang antara ucapan dengan perbuatan itu ya seiring sejalan. Diseganinya seorang itu ketika seorang suami dia itu menjadi seorang yang tanggung jawab kepada istrinya. Segan istrinya itu. Diseganinya seorang suami ketika seorang istri merasa ya mendapatkan ya belian kasih sayang, mendapatkan perhatian dan perlindungan seperti itu. Adapun tadi ini menakut-nakuti yang seperti ini ya. Andai kata seorang istri taat pada suaminya, taatnya terpaksa bukan karena didasari oleh cinta. Kemudian di antara sisi kehidupan Nabi di tengah keluarga, Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan adab-adab yang baik. Adab makan ya, dan semisalnya. Ketika ada anak tiri Rasul yang bernama Umar ibni Abi Salamah, masih kecil waktu itu, Umar masih kecil, makan acak-acakan. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Rasul. Melihat seperti Rasul mengatakan, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nak, ucapkan basmalah. Makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat darimu. Lihat Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengajari adat. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dalam keadaan enggak ngerti sopan santun, enggak ngerti adab, enggak ngerti etika. Ini hanya salah satu saja. Ini adab makan, belum adab yang lainnya. Adab mau tidur, adab bertemu orang, adab melihat ada orang kena musibah, apa yang dilakukan. Adab-adab seperti ini butuh kita ajarkan pada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dewasa dalam keadaan mereka gak ngerti adab, gak ngerti etika. Salah kita, teledor kita kalau seperti itu. Padahal kewajiban kita sebagai orang tua mendidik mereka, mengarahkan mereka, memola mereka menjadi orang yang punya etika yang baik, adab dan sopan santun yang baik. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di tengah keluarga, Nabi sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Pada suatu hari Rasul mencium cucunya yang bernama Al-Hasan atau Al-Husain. Di sisi Nabi waktu itu ada seorang yang kaku peranginya, bernama Aqra' bin Habis. Dia heran, kok Rasul mencium cucunya? Saya, kata dia, wahai Rasul, punya 10 anak, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Rasul pun heran, 10 anak, tidak ada satupun yang pernah dia cium. Berarti seperti apa kakunya jiwa orang ini. Rasul alaihi assalatu wassalam seorang yang lembut, lembut perasaannya, lembut jiwanya, lembut perasaannya, lembut jiwanya. Pernah salah satu putra beliau waktu itu disusukan kepada orang lain. Yang waktu itu keluarga yang menyusui putra Nabi itu seorang tukang pandai besi. Rumahnya penuh dengan asap, ya, ya tentu baunya enggak sedap. Tapi Nabi datang menengok anaknya yang disusui oleh, ya, istri dari tukang pandai besi ini. Beliau perhatian, ya, beliau perhatian, beliau datang walaupun beliau mencium asap yang apa, bau yang tidak sedap, tapi beliau perhatian terhadap, ya, anaknya. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di tengah keluarganya, Rasul tidak membiarkan kalau ada dari keluarganya yang berbuat kekeliruan, kecuali beliau luruskan. Tidak ada yang berbuat maksiat kecuali beliau menasihati mereka. Ketika Aisyah radhiyallahu anha waktu itu mengatakan kepada Sofiyah, wahai Rasulullah, Sofiyah itu orangnya pendek, artinya mencela Sofiyah. Rasulullah alaihi assalatu wassalam menegur Aisyah, wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan satu ucapan yang kalau itu dicampur dengan air laut akan tercemar itu air laut, akan bau itu air laut. Gak boleh seorang meremehkan, merendahkan orang lain karena apa, dia pendek misalnya tubuhnya. Gak boleh. Rasul menegur Aisyah. Walaupun ini Aisyah ucapkan karena cemburu, namun Rasul menegurnya, wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang kalau itu dicampur dengan air laut akan tersemar itu air, air laut. Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah pula memukul anaknya, tidak pernah. Tidak pernah memukul siapapun kecuali ketika jihad fisabilillah. Belum memukul lawan dengan apa senjatanya. Tidak pernah Nabi memukul istrinya, tidak pernah pula memukul anaknya, tidak pernah pula memukul pembantunya. Laya Anas bin Malik 10 tahun membantu Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah dimarah oleh Nabi. 10 tahun itu waktu yang lama. Tidak pernah dimarah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam kalau di tengah keluarga ikut membantu pekerjaan rumah. Kata Aisyah, adalah Rasul alaihi salatu wasalam beliau ikut membantu pekerjaan rumah kalau waktu salat datang beliau pun keluar, yakni menuju masjid. betapa tersanjungnya seorang istri ketika suaminya ikut meringankan pekerjaannya. Di saat seorang istri sibuk masak misalnya, suaminya ya ikut membantu, ya menjemurkan cucian bajunya, ikut menyapu ya rumahnya. Tersanjung untuk wanita seperti itu, ya ringankan beban. Rasulullah alaihi assalatu wassalam di tengah-tengah keluarganya, beliau ikut meringankan tugas dari keluarganya. Kalau waktu sholat datang, beliau keluar rumah menuju masjid. Di antara sisi kehidupan Nabi di tengah keluarga, Nabi tidak pernah melupakan kebaikan istrinya walaupun sudah meninggal. Khadijah istri Nabi dengan setumpuk jasa dan kebaikan tidak pernah dilupa oleh Nabi. Meskipun Nabi sudah beristri lagi dengan Aisyah misalnya atau yang lainnya, Nabi tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Sampai-sampai Aisyah suatu hari mendengar Nabi memuji-muji Khadijah, Aisyah pun cemburu. Maka Nabi alaihi assalam marah pada Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Allah, kalau engkau hilangkan kemarahan Nabi kepada saya tidak akan lagi nyebut-nyebut Khadijah. Jasa yang besar yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi tidak pernah dilupa. Tidak pernah dilupa. Nabi kalau mengingat Khadijah selalu memuji-mujinya, mendoakan ampunan untuk Khadijah. Saking cintanya pada Khadijah, meskipun sudah meninggal, beliau kalau menyembelih kambing, itu daging kambingnya sebagian dikirimkan ke teman-temannya Khadijah. Khadijah kan dulu punya teman-teman. Ketika Khadijah sudah meninggal, Rasul kadang ketika menyembelih kambing, ya beberapa dagingnya dikirim untuk teman-temannya Khadijah. Cinta pertama susah dilupa. Perjuangan Khadijah untuk Islam dan muslimin ya tidak tersamarkan. Tentu orang yang telah berbuat baik untuk Islam dan muslimin, bagaimana seorang itu selalu mengingat-ingat jasanya. Jangan pernah melupakan karena sudah ada misalnya ganti orang lain, jangan. Bagaimanapun juga Khadijah adalah ibu bagi putra-putri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Selain Khadijah tidak ada yang punya putra dari Nabi kecuali tidak ada, hanya Khadijah saja. Jadi Khadijah adalah ibunya, ibu dari putra-putrinya Rasul alaihi salatu wasalam. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau maaf, kalau selesai dari hubungan suami istri dan ingin tidur, beliau berwudu lebih dahulu. Orang kalau hubungan suami istri sebagusnya setelah itu dia mandi. Namun kalau dia ingin menunda mandi, jangan tidur sampai dia wudu dulu. Sunnahnya itu wudu dulu. Ya. Orang yang setelah hubungan suami istri, dia jangan langsung tidur. Ya, dia kalau bisa mandi-mandi, kalau misalnya ingin menunda mandi setidaknya dia berwudu. Tersebut dalam hadis, kana Rasulullah idza arada ayakula aw yanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam apabila ingin makan atau tidur dalam keadaan beliau junub, beliau membasuh kemaluannya dan berwudu seperti berwudu untuk salat. Ini sunnah seorang setelah hubungan suami istri. Kalau ingin makan, ingin tidur, ya kalau dia ingin mengakhirkan mandinya, setidaknya wudu dulu. Atau minimalnya tayamum. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajnaba fa arada an yanama tawaddaa aw tayammama. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila beliau junub dan ingin tidur, maka beliau berwudu atau bertayamum. Atau berarti ada pilihan, silakan wudu atau silakan apa? Tayamum. Ya, sehingga seorang tidur dalam keadaan dia dikatakan di atas toharoh, di atas kesucian. Di antara sisi kehidupan Nabi alaihi assalatu wassalam di tengah keluarga, beliau alaihi assalatu wassalam sangat perhatian terhadap keperluan daripada istrinya. Pernah ketika beliau itikaf, pada satu malam didatangi oleh istrinya yang bernama Safiyyah binti Huyai. Sebagai seorang istri mengerindu untuk berjumpa dengan suaminya. Rasulullah melayani ya obrolan dengan istrinya. Ketika istri ingin pulang, karena ini malam hari, Nabi alaihi assalatu wassalam mengantar Safiyyah, mengantar pulang. Dalam keadaan waktu itu Nabi sedang itikaf. Itikaf berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah. Namun Nabi tidak melupakan ya keperluan daripada istrinya. Datang istrinya mengajak bicara, Rasulullah mendengarkan apa hajat keperluan dari istrinya. Ketika istrinya ingin pulang, Rasul pun mengantarnya. Karena ini malam hari. Dan betapa tersanjungnya seorang wanita di saat punya suami seperti ini. Memiliki perhatian dan siap melindungi. Melindungi seorang istri dari hal yang mungkin tidak baik. Karena malam hari itu tempat berkeliarannya makhluk jahat. Makhluk jahat itu kebanyakan berkeliarnya malam hari. Apakah itu makhluk halus atau makhluk kasar? Ya, apakah makhluk halus ataupun makhluk kasar itu banyak berkeliaran di malam hari. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam di tengah keluarganya, beliau kalau mau tidur, beliau membaca ayat kursi, membaca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbinnas 3 kali, membaca doa. Orang tidur itu orang yang lemah. Kalau ada makhluk jahat masuk ke rumah kemudian berbuat jahat, gak bisa apa-apa. Orang tidur. Namun ketika seorang berlindung pada Allah SWT yang maha kuat, maka kejahatan makhluk pun bisa Allah bisa ditangkal. Ketika di sana ada kekuatan jahat ingin mencelakakan seorang, namun seorang berlindung pada zat yang maha kuat, maka kejahatan makhluk tadi tidak akan ngefek, tidak akan ngaruh. Allah jaga hamba yang meminta pelindungan kepada Allah SWT. Sunnah Nabi di tengah keluarga, kalau beliau akan tidur, beliau membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian pula membaca kul huwallahu ahad, al-falak dan an-nas. Beliau meniup terapat tangannya, kemudian beliau usapkan ke tubuhnya. Baca lagi 3 kali, kul huwallahu ahad, al-falak dan an-nas. Kemudian dia usap tubuhnya 3 kali dan membaca doa-doa yang lainnya. Kemudian di antara sisi kehidupan Nabi di rumah, maaf, Nabi kalau di rumah, kalau kencing itu dengan jongkok, bukan dengan berdiri. Kata Aisyah, barang siapa yang bercerita kepada kalian Nabi kencing dengan berdiri, jangan dipercayai. Berarti Nabi kalau di rumah, kalau beliau maaf buang air kecil, beliau itu dengan jongkok, tidak dengan apa? Berdiri. Adapun kalau di luar rumah, pernah sahabat Hudzaifah melihat Rasulullah alaihi assalatu wassalam kencing dengan berdiri. Karena mungkin keadaan yang menuntut seperti itu, ya sehingga Nabi kencing dengan berdiri. Namun kalau di rumah, beliau maaf kalau buang air kecil, beliau dengan berjongkok atau tidak dengan berdiri. Kata Aisyah, man haddatsakum anna ar-rasula balaqa iman fala tusaddiqu. Siapa yang menceritakan kepada kalian kalau Rasul kencing dengan berdiri? Jangan dipercaya. Berarti terkait dengan di rumah, beliau itu maaf buang air kecilnya dengan duduk. Dan masih banyak lagi dari sisi kehidupan Rasulullah alaihi assalatu wassalam di tengah keluarga. Intinya beliau seorang yang bisa menempatkan orang pada tempatnya, orang yang dekat dengan Nabi tidak akan pernah dikecewakan dengan ucapan, perbuatan atau sikap Nabi. Siapapun dia, apakah istrinya, apakah anaknya, apakah pembantunya, apakah tetangganya, tidak pernah kemudian mereka merasa tersakiti, merasa dikecewakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tutur kata yang lembut, perbuatan yang indah, sikap-sikap yang santun yang Nabi alaihi salatu wasalam tampilkan di tengah-tengah keluarganya dan masyarakatnya, tentu ini semestinya dijadikan teladan, dijadikan panutan oleh kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.